Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat pagi 30 Mei 2014. Bersama saya Madioni, produser Erna Wiasi dan operator Jesse Brook. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Gedung Putih menyelenggarakan seminar pertama tentang cedera geger otak pada anak-anak. Presiden Nigeria tegaskan tekad selamatkan siswi-siswi sekolah. Perdana Menteri Pakistan tuntut tindakan terhadap aksi pembunuhan demi kehormatan. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami sampaikan laporan internasional mengenai Presiden baru Ukraina.
President-elect got full legitimacy to fulfill his mandate on behalf of the entire Ukrainian nation.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara ini. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan lain dari Indonesia.
Khususnya gedung KPU dan objek vital lainnya di Jakarta akan dilakukan oleh gabungan polisi dan TNI.
Demikian liputan Indonesia tentang simulasi pengamanan pemilihan umum presiden 2014 di kantor KPU Jakarta. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA bersama Ian Umar.
Selamat pagi pendengar. Presiden Barack Obama mengatakan Amerika perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak yang bermain olahraga dengan kontak fisik. Berbicara hari Kamis di Gedung Putih dalam seminar kesehatan dan keamanan olahraga terkait geger otak pada anak-anak, Obama mengatakan olahraga itu penting bagi bangsa dan memberi pelajaran penting tentang cara meraih sukses tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan. Ia mengatakan Amerika bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para peserta olahraga. Obama mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar dari industri olahraga yang menyumbangkan jutaan dolar bagi proyek-proyek keamanan. Salah satunya melibatkan kerjasama antara National Collegiate Athletic Association dan Departemen Pertahanan. Karena geger otak juga merupakan cedera utama yang dialami laki-laki dan perempuan dalam angkatan bersenjata Amerika. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan mengatakan pemerintahnya akan terus melakukan segala upaya untuk membebaskan 200 lebih anak sekolah yang diculik oleh Boko Haram bulan lalu. Dalam rekaman pidato yang dirilis hari Kamis, Jonathan mencatat sudah 45 hari sejak penculikan mengerikan itu terjadi. Ia menyampaikan rasa solidaritas kepada para keluarga korban penculikan.
Our dear country, Nigeria, is facing a new challenge. The war has been unleashed on us.
Jonathan mengatakan, ia berjanji melancarkan perang besar-besaran melawan teroris dan mengatakan telah menginstruksikan pasukan keamanan untuk menggunakan segala cara yang untuk mengakhiri tindakan teroris di Nigeria. Presiden Jonathan berpidato dalam memperingati Hari Demokrasi, Hari Libur Nasional di Nigeria. Ia mengatakan pemerintah terbuka untuk berdialog dengan para warga yang mendukung Al-Qaeda atau kelompok serupa lainnya, asalkan mereka bersedia menentang aksi-aksi teror. Hari Kamis, kelompok orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 32 orang di desa-desa di negara bagian Borno di Nigeria Timur Laut. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menuntut tindakan segera atas pembunuhan brutal seorang perempuan hamil oleh keluarganya karena menikah dengan pria pilihannya. Polisi mengatakan, Farzana Parvin, usia 25 tahun, dipukuli dengan batu bata di luar gedung pengadilan di Lahore, Pakistan Timur, awal pekan ini ketika ia akan memberitahu hakim bahwa ia menikahi laki-laki itu atas kehendaknya sendiri. Suaminya mengatakan kepada wartawan bahwa ia memohon kepada polisi untuk menghentikan serangan itu, tetapi mereka hanya berdiri dan tidak melakukan apapun selagi anggota keluarga istrinya, termasuk ayah dan saudara laki-lakinya, memukuli perempuan tersebut. Tapi Kepala Kepolisian Lahore, Shafiq Ahmad, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa polisi tidak berada di tempat kejadian ketika serangan terjadi. Media-media Barat melaporkan bahwa suami perempuan tersebut, Muhammad Iqbal, membunuh istri pertamanya tetapi tidak dihukum. Hari Kamis, Perdana Menteri Sharif merilis pernyataan yang memerintahkan Menteri Utama Provinsi Punjab untuk segera bertindak dan membuat laporan lengkap tentang kejahatan yang tidak bisa diterima itu, selambatnya Kamis malam. Di ibu kota Pakistan, Islamabad, aktivis-aktivis HAM memprotes serangan itu, membawa poster-poster dan meneriakan seruan-seruan menuntut keadilan dan menghentikan aksi pembunuhan demi kehormatan keluarga. Dalam waktu dekat, bahasa mungkin bukan lagi penghalang untuk komunikasi online internasional, berkat aplikasi baru yang memungkinkan terjemahan segera bagi orang-orang yang berbicara dalam bahasa berbeda. Perusahaan raksasa perangkat lunak Amerika Microsoft mendemonstrasikan aplikasi baru Skype Translator dalam sebuah konferensi industri di California pekan ini. Hasil terjemahannya hampir sempurna dalam percakapan antara orang berbahasa Inggris dengan orang yang berbicara dalam bahasa Jerman. Perangkat lunak baru ini merupakan hasil dari pengembangan selama lebih dari satu dekade sistem speech recognition dan terjemahan otomatis oleh para insinyur Microsoft. Microsoft menyatakan aplikasi itu membuka kemungkinan besar bagi komunikasi yang lebih baik dalam bidang pendidikan, diplomasi, dan hubungan interpersonal, seperti keluarga besar yang anggota keluarganya berbicara dalam bahasa berbeda. Microsoft mengatakan Skype Translator akan tersedia dalam versi beta test dalam beberapa bahasa sebelum akhir tahun ini untuk komputer-komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 8. Layanan komunikasi Skype tersedia gratis di sebagian besar negara di dunia dan memudahkan lebih dari 300 juta hubungan komunikasi setiap bulannya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, lengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Kamis petang, harga saham Amerika naik. Indeks Dow Jones naik 66 poin menjadi 16.699. Indeks Nasdaq naik 23 poin menjadi 4.248. Indeks Standard & Poor's 500 naik 10 poin menjadi 1.920. Sebelumnya di Eropa harga saham beragam. Indeks Financial Times London naik 20 poin menjadi 6.871. Indeks DAX Frankfurt tidak berubah seperti kemarin, 9.939. Dan indeks CAC 40 Paris turun 1 poin menjadi 4.531. Sebelum itu di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 18 poin menjadi 14.682. Dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 70 poin menjadi 23.010. Berikut nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama lainnya di New York. 1 dolar Amerika bernilai 0,74 euro dan 101,71 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 67 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp11.635. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan perdagangan Kamis petang. Harga emas turun 3 dolar menjadi $1.256.30 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 83 sen menjadi $103.55 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik $17 menjadi $3.046 per ton. Harga kopi naik 6 sen menjadi $1.82 per pound. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $3.15 per pound. Sekian berita ekonomi.
Inilah VOA Washington.
Dewan Keamanan PBB menyambut baik pemilihan Petro Poroshenko sebagai presiden baru Ukraina dan mendesak semua pihak di negara itu untuk menghentikan pertempuran dan memulai pembicaraan. Laporan selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yuri Sergeyev, mengatakan kepada Dewan Keamanan hari Rabu bahwa dukungan untuk presiden baru dari seluruh pelosok Ukraina menegaskan keinginan kuat rakyat bagi persatuan nasional.
President-elect got full legitimacy to fulfill his mandate on behalf of the entire Ukrainian nation.
Presiden terpilih memperoleh legitimasi penuh untuk memenuhi mandatnya atas nama seluruh bangsa Ukraina. Di antara prioritas utamanya adalah untuk mencapai stabilitas dan rekonsiliasi dari wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang menderita akibat propaganda Rusia dan kegiatan ilegal pemberontak Rusia dan tentara bayaran.
Duta Besar Sergeyev mendesak Rusia agar menghentikan campur tangan dan memprovokasi nasionalis. Tetapi Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitali Churkin, mengatakan pemilu di Ukraina itu bukan obat mujarab, bahkan jika Rusia berjanji untuk menghormati hasilnya.
Мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Конец цитаты. Однако мы предостерегли бы от эйфории, которая охватила наших западных коллег.
Kami menghormati pilihan rakyat Ukraina, namun kami tidak akan sampai bersuka cita seperti yang telah dilakukan di negara-negara barat. Pemilu bukan obat mujarab. Dalam mengevaluasi pemilu di Ukraina serta berbagai konsekuensinya, ada kebutuhan untuk memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya dan berbagai kaitan di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi.
Petro Poroshenko mengatakan kepada koran Jerman Bild bahwa ia akan berusaha mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu depan di Prancis ketika keduanya menghadiri peringatan 70 tahun D-Day atau Hari H ketika 160 ribu pasukan sekutu mulai digelar di Normandy untuk memerangi Nazi Jerman. Sementara itu, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengatakan kelompoknya menahan 4 pemantau Eropa yang hilang sejak Senin malam. Vyacheslav Ponomarev yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wali kota rakyat di kota Slovyansk yang dikuasai pemberontak hari Kamis mengatakan para pemantau itu akan atau bisa segera dibebaskan. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE hari Rabu mengatakan kelompok lain terdiri dari 11 pemantau ditahan di daerah yang sama, namun kemudian dibebaskan. Menteri Luar Negeri Swiss yang merangkap sebagai Ketua OSCE Didier Burkhalter mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Rabu bahwa penahanan tersebut mengganggu tugas kelompok itu dan merupakan aksi sabotase terhadap upaya internasional untuk membantu Ukraina mengatasi krisis berbulan-bulan. The Voice of America, VOA.
Berikut adalah sejarah hari ini, tanggal 30 Mei. Tahun 1868, Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika John A. Logan mengeluarkan perintah yang menetapkan 30 Mei sebagai Hari Pahlawan untuk meletakkan karangan bunga serta menghias nisan pejuang yang gugur membela negara dalam akhir pemberontakan yang jasadnya terbaring di setiap kota, desa, dan pekarangan gereja. Perayaan nasional pertama Hari Pahlawan di Amerika dilakukan 30 Mei 1868 di Taman Makam Pahlawan Arlington, di mana baik tentara Konfederasi maupun Union dimakamkan. Awalnya dikenal sebagai Decoration Day, akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan biasanya dirayakan di kota-kota Amerika dengan parade. Kaum perempuan di wilayah selatan Amerika menghias nisan tentara bahkan sebelum Perang Saudara berakhir. Catatan menunjukkan pada tahun 1865, Mississippi, Virginia, dan South Carolina sudah merayakan Hari Pahlawan. Praktek menabur bunga di makam tentara kemudian menjadi populer di negara Amerika yang kembali bersatu. Presiden Lyndon Johnson menetapkan Waterloo, New York sebagai tempat lahirnya Hari Pahlawan karena secara resmi memulai peringatan itu tanggal 5 Mei 1866. Tahun 1971, Undang-Undang Federal mengubah peringatan itu menjadi hari Senin terakhir pada bulan Mei untuk menghormati seluruh tentara yang tewas dalam berbagai perang yang melibatkan Amerika. Beberapa negara bagian masih tetap memperingati Hari Pahlawan tanggal 30 Mei. Kini perayaan nasional Hari Pahlawan masih dilakukan di Taman Makam Pahlawan Nasional Arlington dengan meletakkan karangan bunga di makam tentara yang tidak dikenal dan menghiasi setiap nisan dengan bendera kecil. Protokol mengibarkan bendera Amerika pada Hari Pahlawan mencakup mengerek bendera secepatnya ke puncak tiang saat matahari terbit.
The Voice of America, VOA.
Terima kasih Anda masih bersama siaran VOA. Sindrom Pernapasan Timur Tengah atau MERS telah menginfeksi lebih dari 500 orang sejak pertama kali diidentifikasi pada tahun 2012. Dan sebelumnya, informasi Berikut datang dari India Utara, dua remaja putri ditemukan tergantung di pohon setelah diduga diperkosa beramai-ramai. Satu orang telah ditangkap terkait penyerangan secara brutal itu yang kembali memusatkan perhatian pada kejahatan terhadap perempuan. Wartawan VOA Anjana Pasricha melaporkan dari New Delhi, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Kejahatan ini terjadi di sebuah desa terpencil di negara bagian Uttar Pradesh, daerah di mana hukum dan ketertiban jarang ditegakkan. Dua sepupu berusia 14 dan 15 tahun hilang dari lapangan di dekat rumah mereka di distrik Badaun. Mereka kemudian ditemukan tewas tergantung di pohon mangga di sebuah kebun Rabu dini hari. Abang mereka mengatakan keduanya terpaksa pergi keluar rumah karena tidak ada toilet di dalam rumah mereka. Mereka berasal dari keluarga miskin. Polisi mengatakan kedua gadis remaja itu telah diperkosa beramai-ramai dan dicekik. Seorang laki-laki telah ditangkap hari Kamis setelah protes seharian oleh warga desa yang marah di bawah pohon itu menuntut keadilan. Warga desa menuduh polisi lambat mengambil tindakan dan tidak memperhatikan ketika mereka pertama kali menyampaikan laporan hilangnya kedua gadis itu. Tiga polisi telah diskors karena tidak mencatat hal tersebut ketika kedua gadis itu dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Ketua Menteri Uttar Pradesh Achiles Yadav berbicara singkat kepada para wartawan.
Kanun vyavastha behtar ho. Aur vyavasthaye behtar ho uske liye lagatar sarkar kaam kar rahi hai.
Beberapa aktivis hak-hak perempuan menunjukkan rasa kaget atas tuduhan keterlibatan polisi dalam serangan itu. Seorang anggota Komisi Nasional India bagi Perempuan, Nirmala Saman, menyebut itu sebagai kejahatan yang mengerikan. Ia mengatakan komisi itu telah mengirim sebuah tim untuk menyelidiki kejahatan tersebut.
We'll take appropriate action to see that the accused jo log hai unko pakda jaye aur jald se jald unko जो ये है पनिशमेंट भी और एंड पुलिस के साथ हम बहुत सख्ती से पेश आ जाएंगे.
Nirmala Saman mengatakan mereka akan mengambil tindakan tegas untuk melihat apakah para tersangka akan ditahan. Ia menambahkan tim komisi itu akan memusatkan perhatian pada upaya memastikan bahwa polisi yang diduga terlibat atau lalai dalam menangani kejahatan itu juga mendapat hukuman. Perkosaan beramai-ramai di ibu kota India pada Desember 2012 lalu mendorong pemerintah India memperketat hukum dan membuat perkosaan bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi langkah-langkah yang lebih tegas itu tampaknya hanya membawa sedikit kemajuan untuk membendung kekerasan terhadap perempuan. Laporan-laporan serangan seksual terus dilaporkan dari seluruh pelosok India, baik dari desa-desa terpencil atau dari kota-kota besar seperti Mumbai, pusat keuangan India, bahkan ibu kota New Delhi. Sebagian orang mengatakan tingginya laporan perkosaan itu sebagian karena kini lebih banyak korban punya keberanian untuk melaporkan kejahatan yang sebelumnya jarang dibicarakan karena khawatir akan merusak reputasi korban. Tetapi serangan terbaru itu telah menekan pemerintah baru India untuk melakukan lebih banyak hal guna menjamin keamanan perempuan. Partai Bharatiya Janata, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang kini berkuasa, berjanji dalam kampanyenya untuk mengangkat status perempuan di India. Tetapi para aktivis mengatakan mereka ingin melihat langkah konkret di lapangan untuk mewujudkan janji-janji tersebut.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama siaran VOA. Polda Metro Jaya menyelenggarakan simulasi pengamanan pemilu presiden 2014 di gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Simulasi pengamanan penyelenggaraan pemilu presiden dilakukan oleh sekitar 800 anggota kepolisian daerah Metro Jaya dan aparat TNI di gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Kamis. Dalam simulasi itu ada lebih kurang 100-an orang demonstran mendatangi gedung KPU untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas hasil pemilihan umum presiden. Namun dari negosiasi antara pihak KPU dengan para demonstran menemui jalan buntu karena ketua KPU menolak bertemu dengan para demonstran.
Kita jangan sampai terprovokasi, kawan-kawan. Saat ini ketua KPU tidak berkenan menerima kehadiran kita, kawan-kawan.
Situasi digambarkan semakin panas antara para demonstran dan petugas kepolisian yang melakukan penjagaan ketat di depan gerbang gedung KPU. Karena masa demonstran memaksa masuk ke dalam gedung KPU, aparat kepolisian dari pasukan anti huru-hara membubarkan demonstran dengan menggunakan air yang disemburkan dari kendaraan berat water cannon. Aparat kepolisian juga membubarkan demonstran dengan menggunakan senjata berpeluru hampa.
Tembak!
Untuk menghindari situasi yang tidak memungkinkan di luar gedung KPU yang dipenuhi massa demonstran, aparat kepolisian mengevakuasi anggota dan ketua KPU keluar dari gedung KPU dengan menggunakan kendaraan lapis baja anti peluru. Kepala Pengamanan Gedung KPU Ajun Komisaris Besar Polisi Kadarusman yang memimpin langsung jalannya simulasi pengamanan penyelenggaraan pemilu presiden di Gedung KPU menjelaskan, pengamanan pelaksanaan pemilihan presiden di Jakarta, khususnya Gedung KPU dan objek vital lainnya di Jakarta, akan dilakukan oleh gabungan polisi dan TNI.
Jadi untuk di KPU sendiri, untuk pelaksanaan simulasi hari ini melibatkan personil 882. Personil lengkap dengan peralatan. Jumlah personil tersebut sudah termasuk dari TNI.
Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi demonstrasi yang mengarah ke situasi anarkis, Kadarusman yang juga menjabat Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya memastikan polisi akan bertindak sesuai aturan dalam menghadapi demonstran, khususnya dalam aturan penggunaan senjata.
Menghadapi unjuk rasa anarkis, kemudian yang menghadapi itu adalah Dalmas maupun dari PHH Brimob, itu semua sudah ada protap. Untuk kalau situasi merah, otomatis diadakan lintas ganti dari Sabara ke PHH Brimob.
Selain di gedung KPU, simulasi ini juga dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, Gedung Mahkamah Konstitusi, dan Gedung MPR-DPR. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sindrom Pernapasan Timur Tengah atau MERS telah menginfeksi lebih dari 2.500 orang sejak pertama kali diidentifikasi pada tahun 2012. Sekitar 30% pasien MERS meninggal. Jumlah kasus yang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir dan fakta bahwa orang-orang di Asia, Eropa, dan Amerika Utara ikut terjangkit virus itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa situasi bisa memburuk. Wartawan VOA Carol Pearson melihat bagaimana para pejabat kesehatan bersiap-siap menghadapi pandemi. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Pandemi terakhir terjadi pada tahun 2009, yaitu pandemi virus influenza H1N1. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan MERS masih jauh dari pandemi. Sebagian besar kasus muncul di Arab Saudi. Di antara orang yang bersentuhan dengan pasien MERS atau dengan unta yang membawa virus itu. Namun, virus dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga para pejabat kesehatan seperti Dr. Lamar Hasbrook yang mengepalai Departemen Kesehatan Masyarakat Illinois mengatakan masalah itu perlu diperhatikan.
It's a new virus, it has a very high death rate, but we need to learn more about how easily it's transmitted.
Ini adalah virus baru. Virus ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Kita perlu belajar lebih lanjut tentang bagaimana mudahnya virus itu menular dan apa saja tanda-tanda dan gejala.
Banyak rumah sakit sudah punya rencana untuk mencegah penyebaran virus itu. Di Rumah Sakit Johns Hopkins di Baltimore, Dr. Gabe Callen bertanggung jawab untuk memastikan rencana tersebut melindungi 46 ribu orang yang berada di klinik dan pusat kesehatan serta Universitas Johns Hopkins.
I'm not that concerned yet. However, our level of preparation.
Saya belum begitu khawatir, tapi untuk tingkat persiapan, kami ingin tetap berada di depan. Seandainya hal itu terjadi, kami tidak kewalahan.
Persiapan itu bukan hanya untuk MERS, tetapi juga untuk setiap penyakit menular.
When anybody comes in, say to the emergency department with an influenza-like illness, we already have a protocol to screen them.
Ketika ada orang datang ke UGD dengan penyakit mirip influenza, kita sudah memiliki protokol untuk memeriksa mereka dan melakukan tes. Dan jika kita yakin mereka mungkin mengalami infeksi serius, mereka diisolasi, mereka diberi masker, siapapun yang akan menangani pasien itu sudah berjaga-jaga.
Dokter, perawat, bahkan petugas kebersihan mungkin harus memakai gaun, sarung tangan, dan masker khusus. Setelah wabah sindroma pernafasan akut parah atau SARS lebih dari satu dekade lalu, dunia menyadari bahwa penyakit menular di satu tempat merupakan tantangan kesehatan di mana-mana, terutama karena perjalanan udara. Negara-negara belajar bahwa mereka harus berbagi informasi tentang penyakit jika ingin mengendalikannya. Arab Saudi menjadi tuan rumah jutaan jemaah haji. Para pejabat kesehatan di seluruh dunia akan mengamatinya dengan seksama. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Jutaan rakyat Ukraina pergi ke TPS-TPS untuk memilih presiden baru. Mayoritas pemilih memberikan suara untuk Petro Poroshenko. Dalam pidato kemenangannya, Presiden terpilih Poroshenko mengatakan hari-hari pertama menjabat akan dipusatkan untuk mengakhiri perang, mengakhiri kerusuhan, mengakhiri kekacauan, dan membawa perdamaian di Ukraina yang bersatu. Ia juga berjanji akan berdialog dengan Rusia. Amerika mengucapkan selamat kepada rakyat Ukraina karena memberikan suara mereka. Meskipun ada provokasi dan kekerasan, kata Presiden Amerika Barack Obama, jutaan orang Ukraina mendatangi TPS-TPS di seluruh pelosok negara itu. Besarnya jumlah pemilih mengirim pesan yang jelas, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Rakyat Ukraina ingin hidup dalam Ukraina yang bersatu, demokratis, dan damai di bawah naungan lembaga-lembaga Eropa. Para pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE, dari Majelis Parlemen OSCE, Majelis Parlemen Dewan Eropa, dan banyak pemantau internasional lainnya mengatakan pemilu itu menunjukkan tekad nyata pemerintah untuk melangsungkan pemilu yang tulus dan pada umumnya selaras dengan komitmen internasional menghormati kebebasan fundamental di mayoritas wilayah negara itu. Kondisi keamanan dan intimidasi dengan senjata oleh kelompok-kelompok separatis menghalangi sejumlah pemilih di dua kawasan di Ukraina Timur ikut pemilu, sementara pemilu tidak dilangsungkan di daerah pendudukan Crimea. Amerika memuji keberanian dan kebulatan tekad pihak-pihak di Donetsk dan Luhansk untuk menjamin pemilu bisa berlangsung di beberapa distrik. Suksesnya pemilu tersebut menunjukkan komitmen Ukraina terhadap proses demokrasi. Amerika menantikan untuk bekerja sama dengan Presiden terpilih Poroshenko dan parlemen yang terpilih secara demokratis guna mendukung usaha Ukraina menerapkan reformasi politik dan ekonomi yang penting. Amerika terus mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dan mengecam serta menentang pendudukan dan aneksasi Crimea oleh Rusia. Amerika tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Ukraina dan mitra-mitra lain untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni dan produser Erna Wiasi serta operator Jesse Brook. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Dan Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA ini. Siaran VOA dapat Anda dengar sepenuhnya lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.